Povodom 140 godina od rođenja velikog ruskog filosofa Ivana Aleksandrovića Iljina, studijski program za filosofiju i Ruski centar filološkog fakulteta organizovali su u utorak 28. marta ove godine u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Nikšiću predavanje profesora doktora Radoja Golovića na temu Filosof pojućeg srca i vjerujućeg uma. Istog dana u poslepodnevnim časovima profesor Golović je istim povodom u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije govorio na temu da li se zlu suprotstaviti silom, apologija pravoslavnog mača Ivana Iljina, a koje su također organizovali program za filosofiju i Ruski centar filološkog fakulteta. U tonskom zapisu se može čuti dio sa prvog predavanja profesora Golovića, filosof pojućeg srca i vjerujućeg uma.
Nakon onog skupa o Dostojevskom 2021. godine, kada smo bilježili, dakle, 200 godina od rođenja, evo i danas također imamo jednu jubilarnu godišnicu velikog ruskog religioznog filosofa, književnog kritičara i jednog od najboljih poznavalaca i tumača suštine ruske kulture. On je pripadao onoj plejadi ruskih mislilaca koji su krajem 19. i 20. i početkom 20. vijeka bili osnivači ili interpretatori, tvorci ruske ideje. To je u stvari jedna ruska nacionalna ideja koja je poslužila kao svojevrsno program za realizaciju duhovne obnove ruskog društva i ruskog naroda. Sama sintagma ruska religiozna, nova ruska religiozna renesansa označava da sada više hrišćanstvo je ona realna historijska snaga pomoću kojeg je moguće ostvariti preobražaj, duhovni preobražaj čovjeka i u krajnjoj instanci omogućiti spasenje čovjeka u ovom zemaljskom životu. Dakle, to je jedna od vodećih ideja tih predstavnika i adepata tog novog religiozno-filozofske renesanse. I danas ćemo upravo nešto reći o filosofiji ovog velikog ruskog religioznog mislioca i jednog od profesionalnog ruskog filosofa evropskog nivoa. Dakle, u 20. vijeku imamo na sceni najpoznatiji ruski mislac je bio Berđajev, on je na zapadu stekao slavu, ali možemo reći da su ostali mislioci bili, sem njega i Šestova, sa kojim se zapadna misla upoznala, ovi ostali su bili u sjenci tih dvojice velikih kolega, zato što njihova djela nisu bila prevedena na strane jezike, za razliku od Berđajeva, koji je živio u Francuskoj i kojim su za života preko 200 doktorskih radova, disertacija odbrana na njegovu temu, ogromni broj eseja, predavanja je održao. Dakle, čak je bio nominovan za Nobelovu nagradu, ali u posljednjem trenutku nije primio već taj australijanski pjesnik Eliot, Thomas Eliot. Iako se on dva dana prije nego što će biti odlučeno kako će dobiti tu nagradu, razgovarao je sa svojom ženom i nadao se da će dobiti, ali očekivanja su iznevjerena. Dobro. E, vjerovatno svako od nas je makar jednom u životu doživio da nakon neke pročitane knjige doživi, osjeti u sebi unutrašnju duševnu katarzu i stvarni duhovni preobražaj, praćen snažnim utiskom i dubokim uvjerenjem da više nije ista ona osoba koja je bila prije njenog čitanja, već neka druga i sasvim drugačija. I zbilja to nestvarno iskustvo je stvarnije, jače, životnije i sugestivnije od bilo kog svakodnevnog, praktičnog i rutinskog. Takvi susreti su vrlo rijetki, ali ostaju zauvijek u našim srcima i dušama. U mom sjećanju ostaće zauvijek tri takva unikalna i neponovljiva susreta. To su romani Dostojevskog, poezija Puškina i filosofija velikog ruskog religioznog mislioca, pravnika, književnog kritičara, teoretičara, istoričara kulture, pedagoga, patriote, oratora i profesionalnog filosofa evropskog nivoa, čiju jubilarnu godišnicu 140 godina od njegovog rođenja danas obilježavamo. Kao što sam već istakao, on je jedan od najznačajnijih predstavnika takozvane ruske religiozno-filozofske renesanse u Rusiji početkom 20. vijeka. kako u stručnoj, filosofskoj, kulturno, tako i u laičkoj javnosti slovi za jednog od najdubljih tumača suštine ruske kulture. Zajedno sa Fjodorovom, Dostojevskim, Solovjovom, Rozanovom, Berđajevom, Bulgakovom, Tlorenskim, Leotskim, Višeslavcem i Frankom pripada plejadi čuvenih filosofa prve polovine 20. vijeka koji su bili tvorci i apologete ruske ideje, sabornosti, duhovnosti, pravoslavne kulture i u čijim dijelima je formulisan istinski program preporoda Rusije. Za razliku od njegovih sunarodnika i kolega, Iljin nikada nije flertovao sa marksizmom, niti je ljevičario. Isto tako nije podržavao ni februarsku, ni oktobarsku revoluciju u Rusiji, niti je sarađivao sa novom bolševičkom vlašću koja je nasilno preuzela vlast. Sa istom distancom se odnosio i prema nacionalsocijalizmu u Njemačkoj, u kojoj neko vrijeme živio kao emigrant. Na svojoj koži osjetio represije oba totalitarizma i sovjetskog i njemačkog. Bio je trn u oku i ruskim komunistima i njemačkim nacistima. Gonili su ga i čekisti i gestapovci. Tokom života u emigraciji izbjegavao je i Euroazijce, među kojima je bilo mnogo čekističkih agenata i žestok kritičar šovinizma, kosmopolitizma i pacifizma. On je, kako o njemu je pisao poznati savremeni ruski filosof Arsenije Guljiga u svojoj izvanrednoj knjizi Ruska ideja i njeni tvorci, bio, citiram, pravi pravoslavni mislilac, blistavi stilista, sav posvećen duhovnim interesima otadžbine, pokazujući zadivljujuću moć i dubinu prognoze, mudru pronicljivost i dosljednost velike filozofske pozicije. Svoje monarhistička ubjeđenja nikada nije napuštao, smatrajući da narod treba da umije da ima cara i da Rusija danas, nažalost, ne umije i jedini izlaz je nacionalna diktatura. Kraj citata. Književno nasljeđe Iljina je veoma bogato. Napisao je preko 40 knjiga i brošura i nekoliko stotina članaka i održao na desetine predavanja. Problematika njegovih djela je razuđena i vrlo raznovrsna. Bavio se istraživanjem i promišljanjem brojnih i različitih tema i fenomena iz filosofije, prava, istorije, kulture, umjetnosti, morala, psihologije, religije i književne kritike. Po dijapazonu stvaralaštva Iljin posjeća na enciklopedijske divove renesansne epohe. Pisao je o piscima i muzičarima, arhitekturi, državi, fenomenu zla, smislu rata i istorije, religioznom iskustvu i pjesničkoj inspiraciji. I sve što je napisao lišeno je bilo kakve eklektike i nastalo je u jednom stvaralačkom zanosu i prepoznatljivom duhu i stilu. Iljinove ideje su u sovjetskom periodu bile potpuno zaboravljene. Po riječima jednog od vodećih istraživača iz oblasti istorije ruske filosofije, profesora Maslina, njegove ideje, citiram, bile su specijalno čuvane pod specijalnom zaštitom. Dakle, toliko je bio strah od njegovih ideja o toj Rusiji, istinskoj pravoj Rusiji, duhovnoj Rusiji. Interesovanje za njegovo stvaralaštvo bit će obnovljeno tek nakon raspada Sovjetskog saveza, krajem 20. vijeka, ali ni do dan danas još uvijek nije na odgovarajući način istraženo i valorizovano. Rešenje tog zadatka tek predstoji. Jedan od razloga za to najvjerovatnije leži u činjenici da je njegov arhiv tek 2006. godine preseljen sa Michiganskog univerziteta u Moskvu. Inače, Iljinov lični arhiv je najveći lični arhiv jednog čovjeka u Rusiji. Broji oko 70.000 tih jedinica, sačuvanih jedinica. Na kardinalan značaj Iljina kao mislioca i na relevanciju njegovih ideja u kontekstu ruske filosofije i kulture ukazivao je često i njegov sjajni učenik i nedavno preminuli poznati ruski pravoslavni mislac, politički filosof i profesor Moskovskog univerziteta Aleksej Panarin. Aleksej Panarin bio je jedan od njegovih najboljih učenika i najboljih poznavalaca njegove filosofije. A sada ćemo, kao što je uobičajeno, ovakvim prilikama nešto ukratko reći o zanimljivoj biografiji i obimnoj bibliografiji velikog ruskog mislioca. Ivan Aleksandrović Iljin rođen je 28. marta 1883. godine u Moskvi u plemičkoj porodici. Otac mu je bio rođeni Moskovljanin, a u majčinoj liniji majka mu je bila Njemica. Djevojačko ime je Švajker. U porodici je potom u 5. i 1. moskovskoj gimnaziji stekao izvanredno vaspitanje i obrazovanje. Sa nepunih 18 godina poznavao izvanredno njemački jezik, francuski jezik, latinski, grčki jezik i staroslovenski jezik. Po okončanju gimnazije 1901. godine upisuje studije na Pravnom fakultetu Moskovskog univerziteta na kojem je studirao filosofiju prava. 1909. godine je magistrirao i počeo da drži predavanje na katedri za pravnu enciklopediju i istoriju filosofije prava na kojoj su prije njega radili poznati ruski mislioci Čičerin i Novogorodcev. Ovaj drugi će mu kasnije sa poznatim filosofom knezom Jevgenijem Trubeckim biti oficijalni oponent na odbrani doktorske disertacije. 1910. godine Iljin postaje član Moskovskog psihološkog društva i objavljuje svoj prvi veći naučni rad Pojmovi prava i sile, Iste godine odlazi na dvogodišnji studijski boravak na njemačkim, italijanskim i francuskim univerzitetima. Više od svega ga je zanimala istorija filosofije. 1911. godine se upoznaje sa ondašnjim vodećim evropskim filosofom Edmundom Husserlom. Za vrijeme boravka u inostranstvu piše brojne radove o Fichteu, Stirneru, Schleiermacheru, Hegelu i hegelijancima. 1913. godine se vraća u Moskvu i posvećuje se intenzivnim proučavanjem Hegelove filosofije, kruna čega je bila i njegova sjajna doktorska disertacija koju je odbranio u maju 1918. godine, koja je nosila naziv Hegelova filosofija kao učenje o konkretnosti Boga i čovjeka. Interesantno je istaći da se u stvari radilo o odbrani magistarske disertacije. On je bio pripremio se za odbranu magistarske disertacije, ali komisija koja je bila na toj odbrani i oficijalni oponenti su bili fascinirani tolikom filozofskom obrazovanošću, erudicijom i kvalitetom te disertacije da su mu dodijelili dva naučna stepena. To je jedini slučaj na nekom evropskom univerzitetu se dodijele dva naučna stepena za jednu disertaciju. To je taj unikat. Dakle, iz druge strane, isto tako treba pomenuti još jedan rekord Iljina koji vjerojatno još nije srušen. Tokom dvogodišnjeg rada na disertaciji, zbog svojih bijelih misli, 6 puta je bio hapšen i 2 puta osuđivan. Zbog jako naglašenih antiboljševičkih stavova i simpatije prema vođama ustanka protiv crvenog terora u Rusiji, generalima Denjikinu i Vrangelju, Iljina će kasnije nazivati ideologom bijelog pokreta. Premda je i objavio jedan članak koji nosi naziv Bijela ideja, on nije bio ni ruski ekstremni desničar, niti fašista kako ga u zapadnoj, naročito aglosaksonskoj, rusofobnoj, intelektualno borniranoj publicistici danas predstavljaju kao što to nekada činili, a i danas to čine i sa Dostojevskim. Najbolji demant za te lažne optužbe predstavljaju riječi samog Iljina koji na jednom mjestu doslovno piše, citat, mi nijesmo desnica i nijesmo ljevica, mi smo ruski rodoljubi. I sve što je dobro za našu otadžbinu primamo i branimo, i sve što je pogibeljno i štetno za našu otadžbinu odbacujemo. Kraj citata. U jesen 1914. godine Iljin drži predavanje na temu rata i kritikuje pacifističke ideje. Kasnije će ta predavanja biti sabrana i objavljena u brošurama pod nazivima Duhovne osnove rata i Osnovne protivrečnosti rata. Misli izložene u njima bit će potom razvijene u jednoj od najintrigantnijih knjiga ruske filosofije u 20. vijeku u spisu O suprotstavljanju zlu silom 1925. godine, koja se po odjeku u ruskoj kulturnoj javnosti može uporediti još jedino sa reakcijama intelektualne elite prilikom izlaska iz štampe Čadajevljevih filosofskih pisama, knjige Nikolaja Danilevskog Rusija i Evropa i predsmrtnog dijela Vladimira Solovjeva Tri razgovora. 1915. se pojavljuje knjiga Opšte učenje o pravu i državi. 1920. godine prilikom jednog od brojnih hapšenja Iljina direktno se umiješao i sam Lenin. Iako ga nije lično poznavao, on je zbog njegove već tada uveliko poznate izvanredne naučne reputacije i van granica Rusije naredio čekistima da prema njemu ne primjenjuju represiju. Ipak 1922. godine Iljina je zadesila ista sudbina kao i većinu ruske intelektualne elite. Prvobitno je bio osuđen na smrt strijeljanjem da bi potom presuda bila preinačena u progonstvo iz zemlje. Čuvenim filozofskim parabrodom sa još 173 filozofa, ruska pisca, pjesnika, umjetnika i naučnika, doživotno je protjeran iz otadžbine. Nakon deportacije iz Sovjetskog saveza stiže u Njemačku u kojoj je boravio sve do 1938. godine. U Berlinu je predavao na Ruskom naučnom institutu. Počni period njegovog emigrantskog života bio je stvaralački veoma plodan. Pisao je mnogo i na ruskom i na njemačkom jeziku. 1924. godine se pojavljuje njegovo značajno djelo Religiozni smisao filozofije, Tri riječi. Godinu kasnije biva objavljen već pomenuti kontraverzni spis O suprotstavljanju zlu silom, koji je žestoko uzburkao i skomešao ondašnju filozofsku i bogoslovsku javnost Rusiji. Po mom sudu, pomenuti Iljinov spis o opravdanju primjene sile u borbi protiv zla je nešto najbolje ikad napisano na tu temu u istoriji svjetske filosofije. Zbog toga sam i odlučio da večeras u 19 sati u prostorijama Društva crnogorskog ruskog prijateljstva Sveti Georgije održim još jedno predavanje specijalno posvećeno tom njegovom originalnom i dubokoumnom učenju. To ako vas zanima, možete ga i poslušati večeras. Da nastavimo dalje, od 1926. do 1933. godine piše knjigu o Rusiji, Tri riječi, kao i veliki dio glava knjige Ruski pisci, literatura, pozorište, muzika, objavljena 1978. godine u Vašingtonu. Potom umjetnik i umjetnost, članci 1932. do 1934. godine. 1935. godine svjetlo dana je ugledala znamenita Iljinova knjiga Put duhovne obnove, publikovana u ondašnjoj Kraljevini Jugoslaviji u Beogradu. U njoj on formuliše svoj kredo kenotičke ljubavi i koji bismo smjelo mogli nazvati maksimom njegovog života i celokupnog stvaralaštva. Evo tih besmrtnih riječi iz vanrednog ruskog i svjetskog filozofa. Citat. Treba živjeti samo zbog toga i vjerovati samo u ono za što se treba boriti i umrijeti, jer je smrt istinski i najveći kriterijum za sve životne sadržaje. Dovoljno je samo da primijenimo taj kriterijum u svoj njemu svojstvenoj ozbiljnosti i u svom njegovom dubokom značenju i osvijetlimo njime svaki životni sadržaj i njegova istinitost i ubjedljivost će nam se pokazati pred očima. Kraj citata. Dvije godine kasnije, 1937. izlazi štampe i spis Osnove umjetnosti, kao i o savršenom umjetnosti, knjiga Osnove hrišćanske kulture, kao i niz brošura i mnoštvo članaka. Od 1938. do 1945. nastaju tri knjige koje čine jednu jedinstvenu misaonu povezanu cjelinu i predstavljaju vrhunac Iljinove filozofske proze. To su knjige Zagledan u život, knjiga Razmišljanja, Pojuće srce, knjiga Tihih suzrcanja, Pogled u daljinu, knjiga Razmišljanja i nada, koja je u svojoj ruskoj varijanti dobila naziv O budućoj ruskoj kulturi. Iljinov učenik Zile opomenutim knjigama piše da one, citat, predstavljaju apsolutno specifično literarno stvaralaštvo. To su zbornici filozofskih nacrta i meditacije umjetnosti i prosvjetiteljstvu, produbljenih uvida na najraznovrsnije teme prožete jednim jedinstvenim stvaralačkim pisalačkim motom, da se u svemu vidi i pokaže luča Božija. Kraj citata. 1943. godine izlaze Vatre života, knjiga Utjeha, potom Pojuće srce na njemačkom jeziku 1943. godine, a na ruskom 1958. Od 1948. do 1954. piše dvotomno djelo političke publicistike pod nazivom Naši zadaci, koje je objavljeno posle njegove smrti 1956. 1953. godine završava djelo Aksiomi religioznog opita. 1957. izlazi knjiga Put ka očiglednosti i zbornik predavanja o ruskoj kulturi. 1959. se pojavljuje spis O tami i prosvjetljenju, knjiga umjetničke kritike Bunjin, Remizov, Šmeljov, završena 1939. godine. 1979. se najzad pojavljuje nezavršena knjiga O monarhiji i republici, započeta 20. godina. Dolaskom nacista na vlast u Njemačkoj 1933. godine došlo je do turbulencije u privatnom životu i profesionalnom angažmanu ruskog mislioca. Nacisti su tražili od njega da podrži i učestvuje u državnom antisemitizmu koji je tada preplavio Njemačku ili nije pristao. Odmah nakon toga i Goebbels se preko svog agenta stupio u kontakt sa njim da bi ga ubijedio da to učini, ali ni to nije pomoglo. Svoje odbijanje da pruži podršku promovisanju fašizma u Njemačkoj i među svojim sunarodnicima u emigraciji Iljin je prokomentarisao riječima da mu je, citat, fašizam razumljiva, ali neprihvatljiva reakcija na ateizam, internacionalizam, kosmopolitizam, na bešćašće nacije posle Prvog svjetskog rata, na haos njemačkog života, poniženja i organizovanog raspada socijalnih osnova života. Kao jedan od najvažnijih razloga za nepristajanje, Iljin je isticao odsustvo u njemu religioznih motiva, kao i nepostojanje onog do čega mu je bilo najviše stalo u filosofiji i u životu, duhovne jasnosti i očiglednosti. Fašizam je po njemu monstruozna i bezbožna ideologija, maskirana, citat, lažnom patriotskom frazeologijom kojoj se ne može vjerovati. Inače, on će ga i nazvati bolesnim nacionalizmom. Interesantno je pomenuti ovdje da prilikom jednog privođenja u gestapovu, njemačkog gestapovu, pitao ga je taj tajni policajac, zašto vas nisu ubili u Rusiju kad ste već bili tamo širili te antikomunističke ideje, on je rekao, pa Bog je tako htio. Kaže, odgovor je njegov bio na odgovor na pitanje nacisteo. Zbog otvorene anticrkvene orijentacije, fašizam je po Iljinu opasniji od masonstva koje je odvajalo crkvu od države. Poslije ovakvog Iljinovog odgovora, konflikt sa Goebbelsom je bio neizbježan. Gestapo mu je nakon toga zaprijetio da se dalje bavi društvenim djelovanjem, zabranio mu je da drži predavanje i objavljuje knjige. 1933. godine su ga istjerali sa Berlinskog univerziteta. Život narednih godina u Berlinu postao je nepodnošljiv za njega i 1938. godine, zahvaljujući finansijskoj pomoći jednog njegovog velikog prijatelja i čuvenog ruskog kompozitora Rahmaninova, prelazi da živi, seli se dakle u Švajcarsku, migrira u Švajcarsku, u Zollikon, predgrađe Ciriha, gdje ostaje sve do kraja života. U oktobru 1938. godine Iljin piše svom prijatelju i imenjaku književniku Šmeljovu, citat, počeli su da me prate u Njemačkoj još 1933. godine zbog toga što sam bio ruski rodoljub sa sopstvenim mišljenjem. Kraj citata. Iz istog razloga biva maltretiran od strane švajcarske vlasti koja mu kao i ona u Njemačkoj zabranjuje javno djelovanje. Umro je 21. decembra 1954. godine. Na njegovom grobu u Švajcarskoj sa, kako piše njegov biograf Lisica, citat, izvanrednim i po mnogo čemu zagonetnim natpisom sve je proživljeno, mnogo šta je pretrpljeno, sa ljubavlju je sozrcano, sve ono čemu si ti uzrok, malo je toga shvaćeno, hvala ti vječna dobrota. Dakle, to je taj epitaf njegovom grobu u Švajcarskoj koji je ostao zagonetan. Ma i ako se malo pažljivije pročitamo ove rečenice, one se mogu i detektovati i otkriti njihovo značenje. Tako, na primjer, ova prva rečenica, sve je proživljeno, izrečena u duhu filosofije Dostojevskog, koji na jednom mjestu kaže svaka moja istina je proživljena istina. Dakle, u tom smislu možemo tumačiti dalje mnogo šta je pretrpljeno. Dakle, ta filozofska istina mora nositi pečat stradanja na sebi. To je dakle jedan egzistencijalni moment. I konačno, sa ljubavlju je sve sozrcano, sve ono čemu si ti uzrok. Dakle, ovdje se vidi da je ljubav saznajna kategorija u ruskoj filosofiji. Srce je organ saznanja i tog najvišeg saznanja, bogopoznanja. I to je skandalon za evropsku, zapadnoevropsku misao, kako srce može biti organ saznanja, nešto što je iracionalno, što je centar emocionalnog, iracionalnog života čovjeka i podsvjesnog čovjekovog života, kako sad ono može postati centar. Dakle, to je jedna erotska agnoseologija koja uče korijene iz antijske i bogoslovske misli i filozofske misli. Dalje, njegovi posmrtni ostaci su 2005. godine na inicijativu predsjednika Rusije Vladimira Putina ekshumovani i preneseni u Donski manastir u Moskvi. Iljin je Putinov omiljeni filozof jednom prilikom izjavio da pored kreveta drži njegove Iljinove oglede i da ih čita. Nerijetko i svoje govore u Saveznoj dumi predsjednik Rusije započinje citiranjem nekih od fragmenata iz Iljinovih djela. A 2009. godine održao je govor na Iljinovom grobu, rekavši one čuvene riječi da je zločin ako neko pokuša da odvoji Rusiju od Ukrajine. Sada ćemo u kratkim naznakama rekapitulirati neke od najznačajnijih ideja u stvaralaštvu Ivana Iljina. Kao što smo već rekli, tema sudbine Rusije i njenog nacionalnog preporoda predstavljala je konstantu svekolikog njegovog duhovnog stvaralaštva nastalog u emigraciji. Najveću tragediju ruskog naroda, države i kulture Iljin vidi u oktobarskoj revoluciji, koja u svojoj biti predstavlja izraz krize svjetske kulture. Stoga i sudbina Rusije dio svjetske sudbine. Sve što on piše o Rusiji i za Rusiju ima univerzalno značenje. Istorijsku osobenost ruskog naroda i suštinu njegovog istorijskog prizvanja predstavlja ruska ideja. E pa u čemu se onda sastoji suština te ideje? Iljinov odgovor je jasan i nedvosmislen. Citat. Ruska ideja je ideja srca, ideja sozrcavajućeg srca. Ona tvrdi da je u životu najvažnija ljubav i da se pomoću nje gradi zajednički život na zemlji, jer se iz ljubavi rađa vjera i sva duhovna kultura. Kraj citata. Emocionalnost, empatija, solidarnost, dobrota nijesu ni mit ni idealizacija, već živa sila ruske duše i ruske istorije po Iljinu. To je vidljivo u specifičnosti ruskog pravoslavlja, u fenomenima poput ruskog gostoprimstva, u dobrodušnosti ruskih bajki, u dobroljublju ruskih svetaca, u sozrcanju srcem kojim su prožeti drevnoruski ljetopisi i poučna djela. Taj duh živi u ruskoj poeziji i literaturi, u slikarstvu i muzici, a prvenstveno u ruskoj filosofiji u kojoj metafizici srca pripada dominantno mjesto i ključna uloga. Za razliku od svojih velikih filozofskih prethodnika, Dostojevskog i Solovjova, Iljin promišlja i tumači rusku ideju kroz prizmu istorijske sudbine ruskog naroda kojeg je zadesila nesreća, a ne iz globalne, to iz perspektive univerzalnog opštečovečanskog jedinstva. Predosjećajući nove katastrofe koje su se nažalost obistinile, Iljin insistira na reanimaciji ruske ideje koja bi trebalo da posluži kao program za ruski nacionalni preporod. Za Rusiju postoji samo jedan izlaz iz opasne krize. Ruski narod i rusku državu od propasti može da spasi jedino potpuni preporod vlastite tradicionalne duhovnosti samobitne kulture. Filozofsku popularnost u zemlji Iljinu je donijela njegova knjiga o Hegelu. U njoj je autor pokazao izvrsno poznavanje i duboko razumijevanje vrlo složenog spekulativnog teksta njemačkog mislioca. Originalno tumačenje i demonstrirana besprekorna filozofska erudicija učinili su ovu knjigu maltene filozofskim bestsellerom onog vremena. Ma koliko se sistematski i dubinski bavio proučavanje Hegelovih djela, Iljin ipak nikada nije postao hegelijanac. Propusti i nedostaci velikog njemačkog mislioca nijesu ostali neprimijećeni od strane njegovog velikog ruskog učenika. Prvi ključni prigovor Iljina – ticao se Hegelovog rigidnog panlogizma, ili kako će ga on nazvati, panepistemizma, sadržanog u zahtjevu da sve mora biti promišljeno na pojmovni metodičan način. Iljin je odmah uočio apsurdnost jedne takve metode kojom se istina želi prikazati na strogi logičan način, to jest kao sistem kategorija. To je po Iljinu, citat, čisto njemačka predrasuda koje smo se davno trebali osloboditi, kraj citata. Za njega također je neprihvatljivi hegelovski panteizam, to je poistovjećivanje svijeta i Boga. Najveća zamjerka Hegelu sadržana je u odsustvu u njegovoj filosofiji onog što predstavlja alfa i omegu i životni nerv ruske filosofije, a to je pitanje smisla života. Taj problem nije zanimao Hegela, budući da je život za njega samo jedna od karika u procesu samorazvoja logičke ideje. Za Iljina život predstavlja smisleni centar bivstovanja. Glavni cilj života po njemu je ostvarenje Božijeg dijela na zemlji, odnosno religiozno osmišljavanje kulture koje ljudi slobodno stvaraju. Za Hegela je bilo važno shvatanje i razumijevanje slobode, a za Iljina njena realizacija u čovjekovom životu. Primum vivere, de inde agere, de inde filosofari. Prvo živjeti, zatim djelovati i tek onda filosofirati. Za razliku od brojnih tumača Hegelove filosofije, koji su njegovu dijalektiku tumačili kao proizvoljnu subjektivnu igru pojmova, Iljin je u jednom egzistencijalnom ključu analizirao njegovu filosofiju. U njegovoj interpretaciji Hegelova filosofija predstavlja filosofiju svjetske tragedije koja objašnjava tragediju čovjekovog istorijskog bistovanja pomoću fundamentalnih protivrečnosti koje su sadržane u temelju bistovanja. Takvo tragičko razumijevanje Hegela bilo je nešto novo i sasvim originalno. Neki istraživači su u tome vidjeli pokušaj opravoslavljenja Hegela i njegovo mjerenje ruskim aršinom kao rezultat duhovno proživljene tragične dijalektike ruskog istorijskog načina bistovanja. Mislim da na duhovnom planu Hegel nije mogao ništa da da Iljinu, stoga će on ubrzo i se distancirati od njegove filosofije. To je već vidljivo i u Iljinovoj kritici Hegelovog razumijevanja filosofije kao nauke. Po njemu ona je prima facie religija. Do tog zaključka Iljin dolazi vrlo rano, 1915. godine, maltene na početku svoje filosofske karijere u dijelu Filosofije kao duhovna djelatnost. On kaže, filosofija je znanje istine, a religija je vjera u nju. Ako bi se jednom sintagmom pokušala kratko i precizno izraziti suština filosofskog stvaralaštva života i podviga Ivana Iljina, onda nema boljeg određenja od one koju je formulisao njegov biograf i koja glasi, pojuće srce. Sljedeći prekrasni citat najljepše ilustruje Iljinovu veličanstvenu religiozno-filosofsku kardiodikeju. Evo tog citata, evo tog mjesta u cjelini ćemo citirati. Čovjek je jedno veliko pojuće srce, jedna velika poema života. Njegove autentične kategorije nisu supstancija, kvantitet, kvalitet, modalitet. Ne iscrpljuje se pojam čovjeka u stavovima koja ljudska misao razvija prema objektivitetu, nego se autentično projavljuje u svijetu onako kako voli, mrzi, strepi, drhti, kako se raduje, tuguje, pjeva, čuti, kako živi i kako umire, kako se nada i kako vjeruje. Kraj citata. Sada ćemo nešto reći o očiglednosti o jednoj od najvećih riječi Iljinove filosofije ili čarobnoj Iljinove riječi. On je ponavlja sa istim onim zanosom sa kojim je riječ vaskršenje. Dakle, Nikolaj Fjodorov koristi dva termina, ali akcent stavlja na vaskršenje, na imanentnom vaskršenju čovjeka, bez upliva Boga. Dakle, to je pojam imanentnog vaskršenja, jedna od najoriginalnijih ideja u istoriji svjetske filosofije. E, upravo on insistira na tom pojmu vaskršenja, kao što je i njegov veliki savremenik, Boris Višeslavcev, sa istom upornošću koristio riječ eros. Evo što očiglednosti piše sam Iljin, citat. Čovjek koji nikada nije doživio očiglednost i koji ne zna kako se formira i provjerava taj naročiti doživljaj, kako on izgleda iznutra, stvorit će u teoriji saznanja samo igru mrtvim pojmovima i neispravne konstrukcije. Akt očiglednosti zahtijeva dar sozrcanja i pri tom tako bogatog i raznolikog sozrcanja poput sposobnosti za saosjećanjem, dubokim osjećanjem odgovornosti, stvaralačke sumnje i žive ljubavi prema predmetima. Za Iljina očiglednost je svjetlost, ali ne bilo koja svjetlost, već samo ona koja daje očiglednost. Po njemu postoje i halucinacije i obmane. Očiglednost je svjetlost koja počinje od samih predmeta, koje nas porobljavaju njihovom predmetnom snagom, te do koje čovjek treba da se probije. Kada se jednom doživi očiglednost, ona daje čovjeku ljubav, vatru, svjetlost. Očiglednost oduševljava i prosvjetljuje njegovu dušu. Ona mu daje oslonac, poziciju, karakter. I tada je on zdrav i cjelovit. Voljeti ono od čega se živi i živjeti za ono što se voli. za te stvari čovjek se bori do kraja života i ako pogine u toj borbi, onda on gine kao pobjednik, kraj citata. Put ka očiglednosti je put ka nesumnjivost istine koja se pokazuje samo u pogledu onog čovjeka koji je traži i voli. Istina kao transcendentna i u vječnosti postojeća realnost svoj život na zemlji zadobija u čovjekovom religioznom životu, u duhovnom podvigu, stvaralačkim aktima i služenju crkvi i otadžbini. Filosofski dar Iljina bio je nalik onom Dostojevskom. Naime, jedan i drugi su došli do identičnog krucijalnog uvida da su zemaljske istine na neraskidiv način povezane sa njihovim najvišim sakralnim transcendentnim izvorom. U knjizi Religiozni smisao filosofije Iljin ustaje u odbranu shvatanja filosofije kao duševno-duhovnog djelovanja, smatrujući da ona uopšte nije intelektualni posao izgradnje raznih koncepcija. Filosofiranje treba da se temelji na izvornom duhovnom opitu. Ono treba da bude vjerno istini, to jest da stvaralački stvara, kako Iljin kaže, vjerujuće znanje i znajuću vjeru. Istina i vjera su duhovno očigledne i nikakav autoritet ne može zamijeniti njihovu očiglednost, zato svako od nas treba da dođe do njih vlastitim naporom. Da bi prevladao tamu u našim sopstvenim dušama, filosof treba da očisti um i srce, ili Iljinovim riječima rečeno da, citat, ovlada moćima svoje podsvijesti da ih očisti i napravi od njih savršena oruđa za viđenje predmeta. To je stvaralački proces koji se odvija pred licem Božjim i uz učešće božanskih sila koje žive u čovjeku, kraj citata. Dakle, put duhovne obnove je put onih koji traže istinu na duhovan način. Onima koji imaju žeđ i volju za istinom i koji sumnjaju u ono na što su se nailazili ranije. Postavlja se pitanje kako je moguće ostvariti duhovnu obnovu, to jest kako se, koja su to sredstva potrebna za njenu realizaciju. Autor odgovor je jasan i glasan. To su vjera, ljubav, sloboda, savjest, porodica, otadžbina, nacionalizam, pravo, država, privatna svojina. I svakom od njih je posvećena glava knjige Put duhovne obnove. Najmoćni izvor čovjekovog duhovnog opita je duhovna ljubav, to jest ljubav prema Bogu, bližnjem, dobru, istini, ljepoti, savršenstvu, ili kako će to će naš Iljin divno reći, citat, ljubav prema savršenstvu otvara čovjeku duhovne oči i predstavlja prvi i najvažniji izvor vjere u Boga. Ko šta voli, to samo želi i traži, a pošto je ono što se traži Bog, istinski realno savršenstvo, onda ga on i nalazi, kraj citata. Dakle, Bog tek u opitu te blagodatne duhovne ljubavi postaje živi centar čovjekovog duševnog života. Progledavši srcem u ljubavi, čovjek dobija istinsku vjeru koja oblikuje volju, savjest, mišljenje i djelovanje čovjeka. Sada ću citirati Iljinove riječi o tome šta je vjera, jer one predstavljaju možda nešto najdublje rečeno o njoj iz usta jednog filosofa u istoriji filosofije. Evo tog mjesta, cjeline. O vjeri se može govoriti samo tamo gdje se istina shvata dubinom naše duše i gdje na nju odgovaraju moćni stvaralački izvori našeg duha. Gdje govori srce, a na njegov glas se oziva i ostalo čovjekovo biće. Čovjek vjeruje u ono što on shvata i osjeća kao najvažnije u svom životu. Reci mi šta je za tebe najvažnije u životu i reći ću ti u šta vjeruješ. Jednom riječju ovdje, misli se ljudsko srce, je realni centar tog života. Ovdje je tvoja ljubav, služenje, ovdje se ti žrtvuješ. Ovdje je tvoje blago, a gdje je blago tvoje, tamo je srce tvoje, tamo je i vjera tvoja. Kraj citata. Ne treba mnogo mudrosti da bi se otkrilo da Iljin ovdje govori o vrijednostima i svetinjama, o ljubavi i sozrcanju, što su bile i teme njemačkog mislioca, antropologa i filozofa religije Maxa Schellera, Iljinovog savremenika. Ovdje je zgodna prilika da na primjeru pomenutih dvaju mislilaca istaknemo bitnu razliku u karakteru i tipu mišljenja europskog istoka, to jest Rusije i europskog zapada. Za razliku od ruske filosofije koja u svojoj biti jeste vjerujući um i vjerujuće mišljenje, odnosno sinkretičko jedinstvo uma i vjere, u zapadnoj filosofiji postoji stroga granica između sfere kompetencija, vjere i uma. Tako, na primjer, u Kantovoj filosofiji vjera je postulat praktičkog uma. A šta to znači? Vjera kada postane postulat, nešto mrtvo, logički preparirana, dakle, vjera bez tog mističkog centra u čovjeku, bez srca, ako je iščupate, dakle, i srca čovjeka, onda i nema takve vjere. I nije ni čudo što je i Kant bio sam, proveo čitav život sam, nije nikog volio, a ni njega niko nije volio. Dakle, to nije naredba imperativ hladnog i beživotnog uma kojeg se treba bojati i slijepo podržavati, a ne voljeti i koja može postojati samo u granicama čistog uma, kako nosi naziv jednog njegovog spisa posvećen fenomenu religije. Zato i ne čudi što je život kenibarskog filosofa
što je proživio sam i što nikog nije niti volio, niti je njegako volio. Iljin u skladu sa svekolikom ruskom religiozno-filosofskom tradicijom insistira na stavu da se vjera i ljudska duhovnost ne mogu svesti na racionalnost, niti izraziti i iscrpiti samo pomoću razuma i uma, svijesti i njenih sadržaja. Berđajevskim jezikom rečeno, nije isto carstvo duha i carstvo Česara. Za Kirijevskog, Homjakova, Dostojevskog, Iljina, Višeslavceva i ostale velike ruske filozofe, metafizički i religiozni opis su neraskidivo povezani jedan sa drugim. Otkrivanjem umom istinske nadčulne realnosti koja je osnov svekolikog bića i religiozni opit u čijoj se osnovi nalazi čovjekov ličnosti i susret sa Bogom i naše sinovsko učešće u njegovom životu su dva nerazlučiva elementa jednog te istog iskustva, vjerujućeg uma i znajuće vjere. Ruski um je cjelovit, to jest čulan i duševan, emocionalan i moralan, metafizičan i religiozan, to jest jedan jedinstveni životodavan i nedjeljiv vjerujući um. Teorijski praktični um se ne mogu razdvajati kao što to Kant čini. Um bez srca je hladan i prazan, a srce bez uma slijepo i grešno. U ruskoj kulturi i životu ruskog čovjeka glava i srce su organski, psihosomatski i duhovno povezani. Oni su ontološki i ipostasno sjedinjeni, u njihovo jedinstvo je dokučivo samo u filosofiji srdečnova uma ili Iljinovom sozrcanju srcem. Zapadnim, racionalnim, mumificiranim, euklidovskim umom nije moguće shvatiti Rusiju. Zbog toga je on ne poznaje i ne voli, kao što to govorio prije Iljina i Danilevski i Dostojevski. Očigledno za Iljina nije Dekartovsko klare et distinkte, to jest jasnost i razgovjetnost predstava naše svijesti. Do nje se ne dolazi ni Kantovom transcendentalnom apercepcijom, ni Husserlovom fenomenološkom redukcijom, ni heideggerovskim bipstovnom percepcijom, a naročito ne logičkom dedukcijom ili empirijskom indukcijom, već jedino cjelovitim sozrcanjem srca, živim integralnim znanjem koje uključuje sve naše refleksivne i predrefleksivne saznane moći, i čula i um, i nauku i moral, i volju i ljepotu, i vjeru i ljubav. Svaka istina postignuta ili izrečena bez ljubavi, odnosno sozrcanja, srca je manjkava, nepotpuna, beživotna i u krajnjoj instanci lažna. Dakle, sozrcanje srca je sredstvo za dostizanje cilja koji jeste cjelovita i živa istina, to jest duhovna očiglednost. Apoteoza ove fundamentalne i primordijalne duhovne intuicije i apologiju ljudske duhovnosti kao istinske bogočovječanske prirode čovjeka Iljin će apostrofirati sljedećim riječima, citat. Čovjek je rođen prije svega za sozrcanje. Ono uznosi njegov duh i okriljuje ga. Ako on umije pravilno da koristi ta krila, onda može da ostvari svoje zemaljsko prizvanje, kraj citata. U drugoj svojoj velikoj dvotomnoj knjizi koja predstavlja njegovo glavno djelo Aksiomi religioznog opita, pisano je pune 33 godine i objavljene 1953. godine, koja predstavlja njegovo glavno djelo, Iljin potencira značaj i važnost jednog od ključnih fenomena ljudskog bistovanja, fenomen čovjekove religioznosti. Čovjek koji stvarno ima jedan jedinstveni religiozni centar živi i postoji imajući pred sobom malo raznih mogućnosti, ali samo jednu nužnost. On drugačije ne može, ne želi, niti bi htio djelovati, kaže Iljin. Dakle, Iljin je decidan, bez vjere čovjek ne može da živi. U predgovoru za pomenutu knjigu Iljin piše o krizi religioznosti savremenog čovjeka koja predstavlja krizu svih kriza čovječanstva. Citat, savremeno čovječanstvo puno je pravoslavaca, katolika i protestanata kojima je hrišćanstvo tuđe i neshvatljivo. Mi smo navikli da u svojoj sredini vidimo hrišćane koji su to samo po imenu, koji su lišeni religioznog opita, koji čak i ne mogu da dokuče njegov bit. I ta naročita religioznost, navodno religioznih ljudi, sve nas manje uznemiruje. To svjedoči o dubini duhovne i religiozne krize koju proživljavamo. Kraj citata. Dakle, temelj svake religiozne vjere po Iljinu predstavlja lični religiozni opit čovjeka, a njenim izvorom ono doživljeno u opitu otkrovenja. Pošto je bio duboko pravoslavan čovjek, Iljin, kao što to svojstveno istinskoj ljubavi, nije se libio tuđih kultura, rukovodići se riječima Jovana Bogoslova, znajte i to da svako ko tvori pravdu, on ga je i rodio. Smatrajući da je svekoliko čovječanstvo, kako ono hrišćansko, tako i ono nehrišćansko, uključeno u veliki plan Božijeg stvaranja. U tom svijetu zanimljiv je i netrivijalni spisak knjiga koji je on, kako je pisao njegov biograf, preporučio svojoj rođaci za čitanje i sa kojom se često dopisivao. Evo šta je on predlagao da čita. Put ka spasenju Teofana Zatvornika, religiozni ideal svetog Atanasija Velikog od Ivana Popova, kao i još jedno njegovo djelo, mističko opravdanje asketizma u dijelima Makarija Egiptatskog. Zatim Dobrotoljublje, radove majstera Eckharta, Konfučija, Hahvad Gitu, hinduistički spis dio epa Mahabharata, predavanje o bogočovječanstvu Vladimira Solovjova, ispovijesti blaženog Augustina i dva toma Simeona Novog Bogoslova. Istinsko hrišćanstvo se po Iljinu ne sastoji u bjekstvu od i odlasku iz svijeta, već u njegovom duhovnom preobražaju. Evo što on u tom kontekstu piše, citat. Hrišćanin nije pozvan da bježi od svijeta i čovjeka, odbacujući ih i proklinjući, već da pronosi svjetlost Hristovog učenja u zemaljskom životu i da stvaralački otkriva darove Svetog Duha u njegovom tkanju. A to znači stvarati hrišćansku kulturu na zemlji. Kraj citata. Ovo je, dakle, fragment iz knjige Osnovi hrišćanske kulture. Iljen je pripremao i stvarao tu novu hrišćansku kulturu, koja je po njemu bila pozvana da priprema epohu novog duhovnog preporoda. Evo još jedan citat s koga se vidi njegov odnos prema zapadnoevropskom prosvjetiteljstvu. Sve prazne i neodgovorne riječi koje je sakupio slijepi razum u epohi takozvanog prosvjetiteljstva, to je suštinskog duhovnog pomračenja, dakle on prosvjetiteljstvo naziva duhovnim pomračenjem, davno su izgovorene, objavljene i raširene po čitavoj vaseljeni. Ono što je moglo da se sruši ili se već srušilo ili je obrnuto, ojačano i utvrđeno. Ušli smo u novu epohu. Došlo je vrijeme hrabre vjere, duhovne i samodjelatne religioznosti koja ishodi iz srca i gradi se na njegovim sozrcanjima, potvrđujući na taj način svoju legitimnost i umnost. Vjere koja zna svoj put i koja je cjelovita i iskrena i koja vodi čovjeka kroz smirenje i trezvenost do jedinstva sa Bogom. Kraj citata. Budući da smo potrošili prilično vremena, evo još malo samo on pri kraju ćemo nešto reći o završnom dijelu predavanja o političkim pogledima Ivana Iljina, koji su vrlo zanimljivi i po izjavi i komentaru već spomenutog Arsenije Guljige, upravo Ivan Iljin predstavlja najdubljeg političkog mislioca, ruskog političkog mislioca u 20. vijeku. Dakle, Ivan Aleksandrović je bio pristalica organske demokratije, to jest da sam ruski život treba da pronađe sebi adekvatnu formu političke organizacije. Ta forma ne smije biti pozajemljena nijotkuda, već Rusija treba da je iz sebe sama proizvede. Ili nije podrobno opisivao na koji način to treba da se desi. On nije bio protivnik demokratije uopšte, iako je kritikovao neke njene strane, zalažući se protiv nekritičkog prenošenja odgovarajućih zapadnih institucija na rusko tle. Upravo zbog toga je moskovski filosof izjavljivao da nam Zapad nije ni drag, ni autoritativan. Također je bio i protivnik uvođenja demokratije po svaku cijenu. Za stasavanje demokratije potrebno je prelazni period u toku kojeg treba da bude stvorena jaka državna vlast. Stoga je on isticao da treba praviti razliku između pojmova autoritarnost i totalitarizam. Autoritarnost za Iljina označava postojanje snažne i mudre vlasti. Što se tiče fenomena totalitarizma, treba istaći da je Iljin bio prvi ruski filosof koji se njime bavio na dubinski način. On je bio promišljen i opisan u ruskoj filosofiji mnogo prije nego na zapadu, prije nego što se 1951. godine pojavilo ono čuveno djelo Hannah Arendt, Izvori totalitarizma. U svom obilnom istraživanju Hannah Arendt nigdje ne pominje Iljina, iako su djela Iljina objavljena na njemačkom jeziku i ona je bila upoznata sa njima, ali kao što to činio i Erich Fromm, Biti ili imati, naziv njegove knjige, ta ideja prisutna je već u stvaralaštu Berđajeva 40 godina prije nego što se pojavila ta knjiga Ericha Fromma. Dakle, nigdje ne pominje Iljina, iako je znala da je ruski filosof pisao totalitarizmu i to baš na njenom maternjem jeziku. To je još jedna potvrda i same Iljinove misli da Evropljani ne poznaju i ne vole Rusiju.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Radoja Golovića na temu Filosof pojućeg srca i vjerujućeg uma povodom 140 godina od rođenja velikog ruskog filosofa Ivana Aleksandroviča Iljina.